Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý večer, přátelé. Druhý týden roku 2025 se blíží ke svému závěru a před námi je víkend začínající 10. dnem, což je dnes, kterýž to den je 10. dnem roku, takže než se na konec tohoto roku dostaneme, musíme překonat ještě dalších dní 355. Když se podíváme do kalendáře, tak s potěšením můžeme konstatovat, že dnes mají svátek nositelé jména Břetislav, což je krásné jméno staročeského původu a je jedním z mála jmén, které skutečně hlučí. Zní jako zvon do dály a typický pro toto jméno je právě jeho zvuk. Břetislav je mužským křestním jménem s ženskou variantou ve jménu Břetislava, které se však užívá jen zřídka. Je jméno staročeské, tedy slovanské, které se vyskytuje ještě ve slovinštině jako Bretislav nebo v ruštině jako Brjačislav. V české historii nalezáme jméno Břetislav jako jméno českých knížat. Tímto jménem byl například pokřtěn Břetislav I. a také Břetislav II. Jak už jsem předeslal, mužské křestní jméno Břetislav je slovanského původu. Je složeno ze dvou slov, z níž první je staročeské břečeti, ve významu hlučet, být hlučný nebo dělat rámus. Druhé má pak význam slavný. Jméno se tedy dá přeložit jako být slavný bojovým hlukem či rykem. Břetislavu je u nás podle posledních známých statistik 7462, čímž to pádem se jedná o 670. nejčastější jméno podle jmenné statistiky. Spolu s Břetislavy muži mají dnes svátek i Břetislavy ženy a také Bratislavové, Agatonové a Severínové a spolu s nimi Agáty. Tak vše nejlepší, milí oslavenci. Od jmen a svátků přejdeme k historii a podívejme se ve zkratce do našeho malého historického okénka. 10. ledna roku 49 před naším letopočtem Julius Caesar překročil řeku Rubikon se slovy kostky jsou vrženy, čímž začala další občanská válka. 10. leden roku 1055 Břetislav I. údajně zavádí seniorát neboli stařešinné právo, což je dědičné právo nejstaršího člena rodu na vládu. Po smrti dosavadního vládce tak získával nástupnické právo aktuálně nejstarší žijící člen vládní dynastie, stařešina. V evropských starověkých monarchiích se často jednalo o původní tradiční princip vzešlý z kmenového zřízení, který byl postupně nahrazován různými typy primogenitury, což je upřednostnění potomků panovníka. V českých zemích bylo toto právo uplatňováno až do počátku 13. století, kdy Přemysl I. Otakar zavedl právo primogenitury, aby upřednostnil svého syna Václava před Děpoldem III. Z vedlejší větve Přemyslovců. Václav I. tak byl roku 1228 jako první korunován českým králem na základě primogenitury. A pojďme dál. 10. ledna roku 1308 byli v Anglii uvrženi do vězení všichni templáři. 10. ledna 1422 obsadili husité německý Brod. A roku 1475, 10. ledna, moldavský kníže Štěpán III. Veliký rozdrtil více než dvakrát silnější osmanskou armádu v bitvě u Vasluji. 10. ledna 1863 byl v Londýně zprovozněn první úsek metra, prvního metra na světě. A mám tu rok 1901. To bylo u Mexického zálivu v texaském Beaumontu objeveno první ložisko ropy. Šlo o takzvaný Spindletopský vrt. Dne 10. ledna toho roku se Patilo Higginsovi podařilo něco nevídaného. Objevil ropná naleziště, která předčila všechna předešlá. Stalo se tak po několika letech neúspěchů a za sebou následujících fiasek. Z vrtu vytryskl sloup ropy o výšce 100 metrů a tento ropný vrt ve Spindletopu skrýval neuvěřitelné množství ropy a tak se v tomto malém a ospalém městečku v Texasu začalo zanedlouho zpracovávat 100 000 barelů ropy denně. Začal ropný boom. O 20 let později, 10. ledna 1883, se narodil ruský spisovatel Alexej Nikolájevič Tolstoj. A pojďme do roku 1920. To 10. ledna se ratifikací Versajské smlouvy stalo Hlučínsko součástí Československa. A téhož dne nově vznikla Společnost národů, což byl předchůdce OSN. 10. ledna roku 1929 vydal belgický kreslíř RV první díl komiksu Tinténova dobrodružství s názvem Tintin v zemi Sovětů. A 10. ledna 1940 získali Belgičané část německých plánů ofenzívy na západ. Byli na palubě německého letadla, které muselo nouzově přistát poblíž Mechelenu. A o 6 let později, 10. ledna 1946, se v Londýně konalo první valné shromáždění Organizace spojených národů. Stalo se tak za účasti zástupců 51 členských zemí. 10. ledna 1955 byla ustavena vyšetřovací komise UVKSČ pro revizi politických procesů. A 10. ledna 1966 Indie a Pákistán uzavřeli Taškentskou deklaraci, kterou ukončili indicko-pákistánskou válku. 10. ledna 1992 pak došlo k nehodě, při níž se do Tichého oceánu převrátil kontejner vezoucí gumové kachničky, želvičky a další plovoucí hračky. Do oceánu se jich dostalo okolo 29 tisíc. Pozitivní na této nehodě je to, že jejich následující pouť oceánem přinesla mnoho zásadních dat o oceánských proudech. Zkrátka a dobře, gumové kachničky byly užitečnější než dnešní ekoteroristé. Tím jsme se dostali k tomu, abychom mohli malé historické okénko uzavřít a přešli k pranostikám. Jenže ty pro dnešek nejsou, a tak se posuňme rovnou k teplotním rekordům. Rok 1849 byl nejchladnější. Teploměry v pražském Klementínu ukázaly minus 25 stupňů, zatímco nejtepleji bylo v roce 1991 plus 16,7 stupně Celsia. Průměrná teplota, evidovaná od roku 1961, má pak klesající tendenci a je na hodnotě minus 2,1 stupně Celsia. Tak to bychom měli z úvodu dnešního monitoru vše a ten se může vydat na svou hodinovou pouť mediálním prostorem. A protože úvod končil teplotními rekordy, tak na to naváže hned první dnešní komentář z Necenzurované pravdy o klimatických podvodech v německé meteorologické službě, kdy historická data, která nezapadají do narrativu, byla přepsána. Aby bylo možné podpořit klimatickou propagandu, klima-alarmisté se neštítí ani manipulací a lží, a týká se to dokonce i oficiálních meteorologických služeb, jako třeba těch německých. Klimatičtí hysterici se neomezují pouze na neustálé vyhlašování úpadku lidstva v důsledku údajně člověkem způsobeného globálního oteplování s těmi nejpochybnějšími tvrzeními prodávanými jako věda, dokonce manipulují vzdálenou minulostí, kterou nyní činí chladnější než byla, aby prezentovali údajné rekordní teplo dneška ještě dramatičtěji. Německá meteorologická služba systematicky potlačuje historická klimatická data, která jasně ukazují, že teplá období existovala již před více než 200 lety. Například pro Drážďany jsou údaje o průměrných ročních teplotách k dispozici nejméně od roku 1812, ale německá meteorologická služba začíná až v roce 1828. Předpokládaný rekordní rok 2024 je v Drážďanech Klotče udáván jako průměr 11,7 stupně. V roce 1817 však byla naměřena například průměrná hodnota 11,6 stupně. Jakoby to nestačilo, německá meteorologická služba také bez okolků účelově snížila historické hodnoty o 1 stupeň. V roce 1828 prý bylo 8,57 stupně, ale ve skutečnosti to bylo 9,56. Čísla jsou uvedena v knize o neperiodických změnách rozložení teploty na povrchu Země od roku 1789 do roku 1838 od Heinricha Wilhelma Dowa. To znovu ukazuje triky a manipulace, s nimiž klimatická lobby pracuje na šíření svého apokalyptického příběhu. Pravidelně se také skrývá, že data z meteorologických stanic často nejsou reprezentativní pro skutečné teploty, protože jsou často instalovány v městských oblastech s vyššími teplotami, zatímco ve zbytku země nebo regionu je mnohem chladněji. Tak vznikají špatná čísla, která nyní vedou k tomu, že každý rok je rutinně vyhlašován jako nejteplejší všech dob, samozřejmě včetně roku 2024. Obzvláště děsivé je to, že rok 2024 překonal předchozí rok o mimořádných 0,3 stupně, prohlásil mluvčí německé meteorologické služby. To je zrychlená změna klimatu. Následují obvyklé hysterické výzvy k akci, tedy k dalším totalitním opatřením k údajné záchraně klimatu. Ve skutečnosti je to odporná hra s falešnými nebo přinejmenším pochybnými čísly, která jsou instrumentalizována ve službách lobbystických skupin k prosazování jejich agendy. Za tímto účelem jsou pak celé ekonomiky hnány do záhuby, stejně jako to nyní vidíme v Německu. Skutečné nebezpečí nepochází z klimatu, ale z jeho samozvaných zachránců. A dále je tu komentář, jehož autorem je Alexander Širokorad a Svobodnaja Presa. Hrozba blokádou Kaliningradu je dobrým důvodem pro to dát facku na to. Ekonomiku severní Evropy lze snadno ovládat pomocí několika dronů řízených správnými útočníky. Západ vede proti Rusku totální, stále ještě hybridní válku. Je líné opakovat axiom, že Ukrajina bez pomoci Západu nevydrží ani týden. Agrese Západu roste doslova každým dnem. Bezpilotní letouny AFU, sestavené z jednotek dodaných z Evropy a Spojených států, již útočí na celém území evropské části Ruska. Ukrajinští teroristé operují na ruském území pod krytím západních zpravodajských služeb. Natália Vovková, její manžel je Šaban, důstojnice vojenské jednotky 3057 AFU, vražetkyně novinářky Darí Duginové, cestuje po zemích Evropy, Estonsku, Litvě, Polsku a dále. Vrah svých spolubojovníků Maxim Kuzněcov se přesunul z Ukrajiny do Španělska pod falešným jménem a španělské bezpečnostní služby údajně nic nevěděly. Když však Maxim dostal facku, během hodiny se jeho příjmení objevilo ve všech světových masmédiích. A jak se to dozvěděli? Takových příkladů lze uvést desítky dalších. Západní politici a novináři tvrdí, že výbuch plynovodu Nord Stream byl dílem ukrajinských bezpečnostních služeb. Předpokládejme, že je to pravda, ale není možné, aby to ukrajinské ozbrojené síly udělali bez pomoci západních speciálních služeb. co by mělo Rusko udělat? Pokračovat v toleranci nebo vyhlásit Západu válku? Došli ruské zemi temperamentní mladí muži, kteří jsou schopni ukroutit ocas jakémukoliv nepříteli. Vzpomeňme si na 14. století, na strašlivé jeho hordy. Moskevská knížata věrně odváděla hold hordě a při setkání s vyslanci hordy vedla své koně za uzdy. A zároveň rázní mladíci ze svobodného Novgorodu rozbíjeli tatarská města po celé Volze až k Astrachani. Horské město Džugetau na řece Kama bylo čtyřikrát vypáleno u Škunery. V roce 1991 řada známých tatarských historiků označila počínání Uškuníů ve 14. století za genocidu tatarského národa. Vzpomeňme jen na Puškinova baldu, který začal, cituji, brázdit moře a tvůj prokletý kmen vykořeňovat. A proč by balda nemohl dát lidem znato za vyučenou v Pobaltí? Již několik let hrozí země NATO pozemní a námořní blokádou Kaliningradu. Už dlouho si brousí zuby na ruský Kaliningrad. Nedávno německý minister obrany Boris Pistorius nazval Kaliningrad Königsbergem. V Litvě oficiální politici nazývají Kaliningrad Karalichiachus, litevský královská hora. V Polsku byl Kaliningrad na dopravních značkách nahrazen významem nebo výrazem Krulevic. Proč tedy Polsko nereaguje na námořní blokádu Kaliningradu vyhlášením úplné námořní blokády celého pobřeží Baltského moře? Naštěstí nyní v Pobaltí zůstávají pouze členové NATO. To je výmysl, řeknou mi, a dodají, že flotily NATO jsou mnohonásobně silnější než naše baltská flotila. Přestaňte žít v kategoriích 19. století a počítat, kolik mají bitevních lodí a jakou ráží děl. Nyní má Rusko více jaderných náloží než celé NATO, včetně USA. Další otázkou je, že zvednutý bič je strašidelnější než spuštěný. Zatím je čas, aby dobří lidé vzali do rukou dálkové ovládání námořních a vzdušných dronů. Denně vidíme v televizi, jak naše miniaturní bezpilotní letouny, které jsou konstrukčně podobné civilním dronům, úspěšně zasahují Abramsy a Leopardy i bráněné pevnosti AFU. Drony navíc létají do otevřených poklopů tanků a bojových vozidel pěchoty. Proč tedy nemohou létat do ubikací admirálů NATO? Finská hlídková loď s pomocí vrtulníku vysadila výsadek na palubě tankeru Eagle S s nákladem ruské ropy. Tanker patří společnosti Caravella, registrované ve Spojených arabských emirátech. Jaká je reakce Ruska? Zatím žádná. Námořní právo zakazuje mít na palubě obchodních lodí zbraně. Ale lasery a bezpilotní letouny nejsou podle mezinárodního práva zbraně. Alespoň dokud nezasáhnou nepřítele. Předpokládejme, že válečná loď NATO nařídí ruské obchodní lodi, aby zastavila a najednou tucet nebo dva kvadroptér s nějakým nákladem zavěšené na palubě lodi vzlétnou a začnou kroužit nad palubou lodi NATO. Aha, nepřítel zahájí palbu, perfektní. Zaprvé sestřelené drony spadnou na palubu a mohou způsobit přinejmenším požár. Důležitější je, že byl vytvořen precedens. V odvětě zaútočí další drony na obchodní lodě NATO. Nepleťte si vojenské a obchodní námořnictvo. Útok na 4 nebo 5 amerických nebo ruských vojenských plavidel není kritický. Ale podobný útok na 5 obchodních lodí v Baltském moři automaticky zastaví osobní lodní dopravu po celém moři. Pokud jde o obchodní lodě, pojišťovny budou účtovat nebývale vysoké pojistné sazby nebo dokonce odmítnou lodě plující do Baltského moře vůbec pojistit. Rusko má dostatečný přístup k moři i bez Baltského moře. Pokud však bude na Balt uvalena úplná blokáda lodní dopravy, Finové, Pobalťané a další Švédové se do 14 dnů sklidní. A pokud bude zasažen Kaliningrad, snese se na její hlavní města jaderný bič. Docela chápu, že přední ruští politici z různých důvodů nemohou o blokádě Pobaltí mluvit přímo, ale novináři a dokonce i poslanci by tak učinit mohli. Je na čase říci, že námořní blokáda Kaliningradu automaticky povede k blokádě celého pobřeží Baltského moře. Všechno se vším souvisí, a tak pokračujeme komentářem Gevorga Mirzajana ze Vzgliadu RU. Kanadský premiér Justin Trudeau podává demisi, což je událost, která zdaleka přesahuje vlastní kanadské dění. Byla zjevně a přímo ovlivněna nastupujícím novým americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Jak to udělal a proč je to, co se děje, jen ku prospěchu Ruska? Od poloviny minulého století moderoval tehdejší podnikatel a showman Donald Trump pořad The Apprentice, učeň. Po 14 sezon až do začátku jeho volební kampaně bylo jedním z Trumpových úkolů vyhazovat hráče, kteří podle něj prohráli. Jeho věta "máte padáka" se ostatně stala jedním z nejdůležitějších prvků jeho image. A nyní na začátku roku 2022 se Donald Trump opět vrací k vyhazování poražených hráčů, jen ne v pořadu NBC, ale ve velké politice. A jako první se této fráze chytil kanadský premiér Justin Trudeau. Formálně ovšem Trudeau odešel sám, 6. ledna vystoupil s projevem a oznámil, že rezignuje na funkci předsedy vládnoucí liberální strany Kanady, a tedy i na funkci premiéra. Ve funkci bude pokračovat do konce března, kdy si strana zvolí nového lídra. Na první pohled byly hlavním důvodem jeho rezignace vnitropolitické problémy. Životní úroveň v zemi klesala, sám premiér se zmítal v řadě skandálů a v prosinci z jeho potápějící se lodi utekly politické krysy. Konkrétně 16. prosince rezignovala Trudeauova pravá ruka, ministryně financí a místopředsedkyně vlády Chrystia Freelandová. A pak se zhroutily už tak slabé základy premiérovy vlastní moci. Faktem je, že liberálové jsou již 6 let v nejistotě. Ve volbách jsou první, ale nezískávají většinu křesel a nemohou sestavit koalici. V posledních volbách v roce 2021 získali pouze 153 ze 172 potřebných křesel. Výsledkem byla menšinová vláda, která přežila díky podpoře Nové demokratické strany s 25 poslanci. A ta se nyní k Trudeauovi obrátila zády. Líder Nových demokratů, Jagmeet Singh, pohrozil, že jakmile 27. ledna se znovu sejde parlament, vyvolá hlasování o nedůvěře premiérovi. Justin Trudeau selhal v nejdůležitější práci, kterou má premiér vykonávat, pracovat pro lidi, ne pro mocné, prohlásil. V mnoha ohledech byl však Trudeauův odchod důsledkem vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách. A tak jak samotnému fenoménu, tak i konkrétních aktivit zvoleného prezidenta Spojených států. Faktem je, že Trumpovo vítězství nad Kamalou Harrisovou mnozí vnímali jako vítězství pravice, tedy konzervativců a nacionalistů, nad ultralevicovými progresivisty. Doba progresivistů ve světové politice skončila. Slabý hospodářský růst a rozbujelá migrace podporují úspěch zejména pravicových populistů, napsal list Wall Street Journal. A v souladu s tím se americký trend začal šířit po celém západním světě v podobě posilování pravicových sil a také krize uvnitř vládnoucích liberálních elit. A není divu, že Trudeau byl jedním z prvních, koho se tento proces dotkl. Zlatý chlapec kanadské politiky, syn nejsilnějšího premiéra Pierre Eliota Trudeaua, Justin, byl zpočátku stavěn do pozice představitele nové generace vůdců. Sám sebe označoval za feministu, bojovníka za životní prostředí a za práva uprchlíků. Zkrátka se z definice nedokázal přizpůsobit novým trendům z Washingtonu a vytáhnout zemi z ekonomické krize, v níž se nyní nachází. V atmosféře vysoké inflace a přistěhovalectví už nejsou standardní nositelé západních liberálních hodnot tím, co voliči chtějí vidět, napsal Sky News. Velká část jeho politického kapitálu byla promarněna, když se liberálové po pandemii nedokázali přeformátovat, protože priority voličů se přesunuly k inflaci, bydlení a imigraci, souhlasí The Economist. Navíc někteří ideologičtí stoupenci z něj byli rozčarováni. Slíbil, že bude bojovat proti klimatickým změnám, ale jeho vláda vykoupila ropovod, který by se musel zavřít kvůli protestům ekologů. Slíbil, že bude dodržovat nejvyšší etické standardy, ale dvakrát se ukázalo, že porušil zákony ve střetu zájmů. Řekl, že Kanada je zpět na světové scéně, ale spojenci tvrdí, že neplní své povinnosti, což znamená zvýšení výdajů na NATO, uvedl deník The Washington Post. Možná by se z toho Trudeau nějak dostal, ale svou roli zde sehrála osobní nechuť Donalda Trumpa k němu. Nový americký prezident a jeho tým již zahájili útok na liberální lídry Západu. Tentýž Elon Musk se otevřeně postavil proti vládnoucím elitám Velké Británie a Německa a prohlásil, že hodlá podporovat tamní pravicové síly, včetně alternativy pro Německo. Sám Trump se zaměřil na ponížení Justina Trudeau, otevřeně vyzval Kanadu, aby se připojila k USA jako 51. stát, přičemž Trudeau označil za guvernéra. Zvolený americký prezident své návrhy podpořil hrozbou uvalení 25% obchodních cel na kanadské zboží. A protože Trudeau v reakci na to nezaujal tvrdý postoj, ještě více se tím zhroutil rating kanadského premiéra uvnitř země. Trump už vlastně píše Trudeauovu rezignaci na vlastní účet. Mnoho lidí v Kanadě sní o tom, že se stanou 51. státem. Spojené státy už nemohou tolerovat obrovský obchodní deficit a dotace, které Kanada potřebuje, aby se udržela nad vodou. Justin Trudeau to věděl a rezignoval, komentoval rezignaci kanadského premiéra nový americký prezident. Kanadu samozřejmě anektovat nebude, už jen proto, že tento nový stát by dramaticky změnil volební obrázek ve prospěch demokratů. Dvě třetiny Kanaďanů tradičně volí liberály všech směrů a jen třetina konzervativce. Nicméně signál do Evropy byl vyslán a Trumpovi příznivci v ní budou nyní ještě aktivnější. Odpůrci si naopak 10krát rozmyslí, než zopakují rumunský precedens a znovu prohlásí za neplatné volby, v nich zvítězil pravicový kandidát. Pokud jde o ruské zájmy, Trudeauova rezignace pro Moskvu spíše příznivá, a to ze tří důvodů. Za prvé, rezignuje odpůrce Ruska, jeden z hlavních rusofobů na celém americkém kontinentu. Ano, teoreticky by se novou šéfkou Labouristů mohla stát Chrystia Freelandová, vnučka banderovského veterána a jedna z nejvíce proukrajinských političek na Západě, ale v tomto případě však není pravděpodobné, že by skončila u moci. V prosinci měl rating liberálů pouhých 16%, zatímco konzervativci měli téměř 45%. A za druhé, na několik příštích měsíců je moc v jednom nejrusofobnějších západních států paralyzována. Až do konce března nebude mít země nejen premiéra, Trudeauova chromá kachna se nepočítá, ale ani funkční parlament. Začátek jeho práce byl z iniciativy Justina Trudeau posunut ze 27. ledna na 24. březen. Pro Rusko to znamená, že balíčky pomoci kyjevskému režimu budou v Kanadě přijímány mnohem obtížněji. Protiruští lídři Západu konečně dostali signál, že Bidenova koncepce aliance demokracií v konfrontaci s autoritářským světem, která stejným Evropanům poskytuje bezpodmínečnou podporu ze strany Spojených států, se zhroutila. Justin Trudeau byl přece věrným stoupencem demokratické internacionály. Sdílel všechna její kréda, to jest podporu menšin, ultraliberální výklad lidských práv, environmentalismus a tak dál a stál v čele konfliktu s Ruskem a byl jízlivý na adresu Číny, za což se mu jednou dostalo osobního pokárání od prezidenta Xi na kameru. To však nezachránilo před rezignací ani před Trumpovým hněvem. A pravděpodobně to neochrání ani další. Rok 2025 vypadá skvěle, komentoval Musk Trudeauvu rezignaci, čímž dal jasně najevo, že věci jsou teprve na začátku. A větu máš padáka, vysloví Trump v tomto krásném roce ještě nejednou. A nyní se spolu s necenzurovanou pravdou přesuňme do Řecka. I když v rámci celé EU se ID zavádí postupně a aktuálně spíš v testovacím režimu, tak několik zemí je již výrazně napřed a velmi aktivně je zavádí. Digitální identita je samozřejmě prezentována jako v uvozovkách výhoda pro její držitele, takže není divu, že v první vlně na ně mnohde stály fronty. Vydávání digitálních identit by během letošního roku mělo začít již ve všech zemích EU, včetně těch, kde tomu tak zatím nebylo, případně by mělo být do konce roku připraven celý systém tak, aby se od začátku roku 2026 vydávala ID již celé EU. Některé země, zejména pobaltské, již vydávají ID nějakou dobu, další se postupně přidávají. K zemím, které jsou v tomto směru poměrně daleko, patří také Řecko. Již před časem jste si mohli přečíst, že zavádění v Řecku nám nastiňuje, jak to zřejmě bude již za pár let fungovat po celé EU. K některým službám či úřadům se nedostanete bez digitální ID, která je však prezentována jako dobrovolná. Jde však v podstatě o stejnou dobrovolnost jako u COVID pasů, které byly sice také dobrovolné, ale ten, kdo jej neměl, či jej měl neaktivní, byl vyřazen z využívání mnoha různých služeb, cestování do zahraničí, restaurace, kadeřnictví, masáže, sportoviště, kulturní akce a podobně. Stejnou cestou se již dřív vydali v Řecku s ID, kde již vloni vláda deklarovala, že přístup na fotbalové stadiony budou mít letos jen držitelé ID. Bez digitální identity tak žádného fanouška na zápas nevpustí. A samozřejmě vstupem na fotbal to teprve začíná, ale rozhodně nekončí. To, co se zdá být ušlechtilým závazkem chránit mladé lidi, se po bližším prozkoumání ukazuje jako trojský kůň naprostého dohledu. Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis prezentuje svou dětskou peněženku jako digitálního anděla strážného. Ve skutečnosti je to první stavební kámen systému, který z každého Řeka udělá transparentního občana. Propojení digitální identity s profily na sociálních sítích je jen špičkou digitálního ledovce. To, co se zde prodává jako pokročilé řešení, osudově připomíná digitální ID Světového ekonomického fóra, onen dystopický koncept, který pod rouškou efektivity usiluje o úplnou kontrolu nad každou oblastí života svých občanů. Zatímco v několika evropských zemích se stále diskutuje o digitálních občanských průkazech, Řekové je už dávno vytvořili. Vaše GovGR Wallet je digitální všestranný nástroj, který pokrývá všechny oblasti života od řidičských průkazů po vstupenky na stadion. Přístup? Samozřejmě přes vaše osobní přidělené ID. Jak praktické? Ironii lze jen těžko přehlédnout. Země, která byla léta zesměšňována pro svou chaotickou správu, se díky fondům EU proměňuje ve vzor digitálního sledování. Mitsotakisův příslib panevropského řešení zní jako sotva zastřená hrozba. To, co se testuje v Řecku, se brzy má stát standardem v celé EU. Koordinovaná evropská akce, kterou požaduje, není ničím jiným než pokusem o export modelu sledování a argument, prý je to především o ochraně dětí. Kdo by mohl být proti? Je to klasická salámová technika, nejprve děti, pak dospělí a nakonec totální digitální diktatura. V Řecku se nyní celý státní systém přeměňuje na platformu dohledu. Důsledky jsou předvídatelné. Každému, kdo musí digitálně ukázat vstupenku na stadion, se automaticky zaznamená jeho pohybový profil. Pokud propojíte své daňové číslo se sociálními médii, vaše online aktivity budou transparentní. Při kontrolách může policie okamžitě kontrolovat například daňové nedoplatky nebo cokoliv jiného, ráj pro každý dozorový stát. A jaká je výmluva pro zavádění ID? Snižují se údajně daňové úniky a stadiony jsou bezpečnější. Cena za to je úplné digitální ovládání. A v pozadí se mezi tím buduje infrastruktura pro transparentního občana. To, co se děje v Řecku, je víc než jen experiment v ochraně dětí. Právě zkušební provoz nové formy digitálního ovládání se skrývá pod rouškou pokroku. Řecký model se brzy stane evropským standardem. Otázkou už není, zda jsme sledováni, ale spíš jak rozsáhle. Vítejte v novém, odvážném světě digitálního otroctví Made in Greece, poháněno Evropskou unií. A teď tu mám něco naprosto odpudivého. Dne 7. ledna ve věku 96 let zemřel, obklopen svými blízkými, Jean-Marie Le Pen. Pohřeb se bude konat podle přání zemřelého v jeho rodném městě La Trinidad-sur-Mer zítra, v sobotu 11. ledna, a to v nejpřísnější důvěrnosti a v rodinné atmosféře. Tolik zpráva. Ovšem další zpráva uvádí, že odpůrci Jean-Marie Le Pena, zakladatele Národní fronty, dnes zvané Národní sdružení, hlavní francouzské pravicové strany, se sešlo v několika francouzských městech, aby oslavili jeho smrt písněmi, dýmovnicemi a ohňostroji. Tak o tom informovala TV Piedmont. V uvozovkách demonstranti, podle toho, co přinesl televizní kanál, popíjeli šampaňské, ozdobili se malými slavnostními kloboučky a nápisem konečně a odpalovali slavnostní ohňostroje a dýmovnice. Ministr vnitra Bruno Retailleau k tomuto chování části extrémní francouzské levice na sociální síti X uvedl: nic, ale absolutně nic neospravedlňuje tanec na kostech. Smrt člověka, byť politického protivníka, by měla vyvolávat pouze zdrženlivost a důstojnost. Tyto scény jásání jsou prostě ostudné. Tady je dalšího komentáře netřeba. A v dalším komentáři nám Jindřich Kulhavý řekne něco o dvou různých metrech. Donald Trump ještě nevešel hlavními dveřmi do oválné pracovny, ale už se stal středobodem pozornosti světa. Napomáhá mu v tom Elon Musk a zdá se, že se ti dva hledali tak dlouho, až se našli. Ani Elon není zrovna totiž nenápadnou postavou světového dění. Na jednu stranu mají oba tendenci vrátit svět do normálních kolejí, na tu druhou je lze považovat za jistý druh vizionářů. Trump bojuje proti pedofilům, migraci, LGBT, Big Pharma, Deep State a zároveň je to přece jenom Američan, nacionalista a politik. Přesně ví, kde zahrát na národnostní strunu. Jeho prohlášení o převzetí dosud Dánsku patřícího Grónska vyvolalo zděšení v Kodani. I když vlastnictví ostrova ležícího na americké straně světa nemá pro evropskou zemi moc logiky. Podobně se tomu děje po nápadu přejmenovat Mexický záliv na americký a ještě více udělat z Kanady 51. stát americké unie. Trudeau z toho dostal vnitřní horkost a odstupuje z vedení země, i když ani v samotné Kanadě o tom zdaleka ne všichni už slyšeli. Trump šťourá ještě do panamského průplavu, který Američané vybudovali a později předali vládě této středoamerické země. Takže i americké lodě musí platit poplatky za používání, což Trumpovi vadí a rád by si vzal dohled nad částí Panamy zpět. To vše se jistě Američanům líbí, přestože jde opět o ukázku predátorství USA. Jenže Trump to schovává do balíčků spojených s údajnou bezpečností či prosperitou Spojených států, což tamním kovbojům historicky vyhovuje. Elon Musk je dobrým souputníkem Trumpa a pustil se do řešení evropských problémů. Rozbouřil liberální vlny v sousedním Německu, upozornil na dění v islamizované Velké Británii, nesnáší se s Evropskou komisí a v nedávné minulosti se pustil i do hlavní cenzorky Jourové. Té už skončil mandát a přemístil se do jiného bezpečného hnízda, nicméně Muskův nápad koupit sociální síť Twitter, později přejmenovanou na X, se ukázal být tahem dopředu a může z ní působit na 100 miliony uživatelů. Tedy i v Evropě, kde se pro EU a Německo, respektive liberály v nich, stal nepřítelem číslo jedna. Pokud to napomůže k posunu AfD v německých volbách k vítězství, vyhlásí na hlavu Muska, Lejnová a spol. Odměnu podobně, jako to demokraté a Deep State udělali v případu Trumpa. Trumpovi a Muskovi nyní tleská část světa a vidí v nich naději. Trump přitom sice šíří vlastní náhled na logičnost, nicméně srovnáme-li to s tím, jak Rusové postupují na Ukrajině, kde to má také své logické důsledky, musíme se pousmát. Kreml v rámci strategického přístupu k Černému moři, tím i ke Středozemnímu, nemohl nechat Krym pro americkému Kyjevu ani náhodou. Zvláště má-li k němu Rusko historický vztah, zároveň plní bezpečnostní úkoly. Takové území, které pomocí speciální vojenské operace vrátila Moskva pod svůj dohled a vliv, obývají především rusky hovořící Slované, jejichž masakrování trvající minimálně 8 let od roku 2014 jim bylo zakončeno. Nelze o tom nijak pochybovat. Že se o to Západ snaží, to je jeho problém. Spíše mu totiž vadí, že nebude moci tuto bývalou část Ukrajiny ekonomicky vydrancovat a vojensky využít. Trump i Putin jsou v tomto podobní a každý z nich prostě věnuje pozornost zájmu svých zemí bez ohledu na světové mínění. Rozdíl je v tom, že Rusko stojí proti atakům celého Západu, zatímco na Američany si zatím nikdo netroufne. Ani jedni nesmí ukázat slabost. No a pak tu máme ještě Čínu. Opět logicky usiluje o navrácení se Tchaj-wanu pod čínskou vládu. Ejhle, Rusové to chápou, ale nijak se do toho neangažují. Čínské moře považují za čínské, ostrůvky v něm také, nemají problém ani s budováním umělých sloužících jako obrané předsunuté bašty. Spojené státy by nejradši měly k Tchaj-wanu volný přístup jako ke Grónsku. Sice už neleží v blízkosti amerického kontinentu, ale představa, že by ovládali Tchaj-wan, je pro ně vzrušující. U Krymu to nevyšlo, narazili na zásadní odpor a nesouhlas, ale u Tchaj-wanu by museli oficiálně nasadit svou armádu proti čínské. Tamto na Tchaj-wance nehodí. A to jednoho máme i v čele našeho senátu. A dost možná by tím rozpustili třetí světovou válku, protože Číňané už dávno nejsou žádní nazdárci. Trump je v mnoha směrech jistou nadějí, je to však ale především Američan, nacionalista a vlastenec. Pokusí se vrátit Spojeným státům lesk a moc. Je mu jedno na čí úkor. Komu bude chtít pomoc, tomu pomůže. Ale nikdy nejen tak, a tak už vůbec ne zadarmo. Může zkusit vrátit světu logiku, což stihnout za 4 roky nebude snadné a někdo další na něj bude muset navázat. Ale také to nemusí dopadnout dobře. Liberálové a američtí demokraté na celosvětové destrukci pracovali mnoho let. Deep State není žádným miminem, a i mladíčké světové ekonomické fórum už je tu několik desetiletí, byť jeho význam a vliv stouply razantně až v posledních 20 letech. Inaugurace Trumpa tak může odstartovat mnoho změn. Musk ostatně ukazuje, že dokážou v tandemu skutečně být velmi akční. Jak moc? To teprve uvidíme. Prospěch pro Českou republiku? Ten nikde nevnímáme, a musíme se o něj postarat my samotní. V tom nám nikdo nepomůže. Pomalu se blížíme ke konci dnešního monitoru a tak jako předposlední komentář tu mám Facebook doktora Ivana Davida, který píše: Nový vývoj v kauze Pfizergate. Soud v Belgii posoudí, zda předsedkyni Evropské komise chrání imunita vůči obviněním z korupce. Navzdory zápalu plic, soudní proces Pfizergate proti von der Leyenové pokračuje. Soud v belgickém Lutychu, který vyšetřuje obvinění Ursuly von der Leyenové z korupce při nákupu vakcín, v pondělí bez přerušení pokračoval. Otázkou také bylo, zda von der Leyenová požívá imunity, konkrétně zda má právní imunitu v případě vyšetřování korupce při nákupu vakcín na úrovni EU. Vyšetřující soudce v Lutychu vyšetřuje obvinění z roku 2023. Výčet obvinění je dlouhý, ale nejzávažnějším je podezření z korupce. Během koronavirové krize vyjednala von der Leyenová miliardovou tajnou dohodu o očkování s Albertem Bourlou, šéfem farmaceutické společnosti Pfizer, aniž by jí byl k tomu přidělen mandát. Konkrétně se jednalo o objednání dávek vakcín v hodnotě 35 miliard eur, které bylo domluveno prostřednictvím SMS ještě před dokončením klinických zkoušek. Předsedkyně komise EU si prý také vyměňovala textové zprávy se svým manželem Heiko von der Leyenem, který pracuje ve farmaceutické společnosti Organesis, spolupracující se společností Pfizer. Von der Leyenová později uvedla, že omylem textové zprávy smazala. V důsledku toho belgický žalobce Frédéric Baldán podal obvinění proti von der Leyenové, včetně ničení veřejných dokumentů a korupce. Žalobě se později připojila řada dalších jednotlivců a politických stran. První jednání v případu se konalo 17. května loňského roku poté, co soud v Lutychu nakonec potvrdil, že případ Pfizergate spadá do jeho pravomoci a nebude postoupen úřadu Evropského veřejného žalobce kvůli zjevnému střetu zájmů. Úřad Evropského veřejného žalobce totiž jednal zjevně na obranu von der Leyenové a zaslal soudu v Lutychu stanovisko, ve kterém uvedl, že předsedkyně Evropské komise má imunitu proti soudnímu stíhání na základě obvinění z korupce při nákupu vakcín proti COVID-19, které neprošly klinickými testy, řekl Baldán. Ten také vyjádřil přesvědčení, že předsedkyně Evropské komise nemůže mít takovou imunitu, protože jednala daleko mimo své pravomoci. Druhé jednání 6. prosince loňského roku se zaměřilo především na otázku jurisdikce, zda von der Leyenová požívá imunity a zda jsou žaloby přípustné. Úřad Evropského veřejného žalobce prý dokázal pomocí procesních triků zajistit, aby předmětné slyšení na adrese úřadu prokurátora EU bylo odloženo na neurčito. Státní zastupitelství nicméně naplánovalo nové slyšení na 6. ledna letošního roku, ke kterému se von der Leyenová měla dostavit nebo být zastoupena. Minulý pátek von der Leyenová oznámila, že trpí těžkým zápalem plic a proto zrušila všechny schůzky. Mnozí uživatelé sociálních sítí poukázali na to, že načasování předpokládaného západu plic von der Leyenové je velmi nápadné. Soud však pokračoval bez přerušení. Nizozemský europoslanec Rob Ross napsal na Twitteru: dobrá zpráva. Soud proti Uršule proběhl podle plánu. Nyní se diskutuje o třech klíčových otázkách. Za prvé, platí v tomto případě imunita von der Leyenové? Za druhé, může úřad Evropského veřejného žalobce tento případ trestnímu soudu v Lutychu odebrat? A za třetí, je žaloba přípustná? Očekává se, že soudci oznámí své rozhodnutí 20. ledna. Budu vás informovat. A před námi je dnes poslední úvaha či komentář. Ač je dnes 10., vrátím se ještě ke 2. lednu. To proto, že na stránkách Vaší věci vyšel zajímavý ekonomický komentář Zbyňka Fialy. Za co, soudruzi, za co? Zavření kohoutku ukrajinských plynovodů je další rána ze zázračné zbraně, střílející za roh jako bumerang. Navazuje na tradici kajícníků, kteří putovali krajinou a šlehali se bičem po zádech. Jenže teď to schytají i ti kolem. Uzavření kohoutku na ukrajinských trubkách s ruským plynem představuje bahnitý start roku po nejisté trase. Obavy evropských výrobců zachycuje index podnikatelské důvěry, který se drží u dna. Setrvává na hodnotě 45,1, což znamená, že jen menší polovina dotázaných podnikatelů a manažerů věří, že si pomůže nebo to nějak ustojí. Větší polovina, skoro 55%, to vidí černě. Originální je představa našeho premiéra Petra Fialy, že zrušení závislosti na levném ruském plynu je dobrá zpráva, kterou si nesmíme nechat zastřít nějakými prodavači strachu. Největší země EU, tedy Německo, Francie a Itálie, už jsou v recesi, připomínají Reuters. Jedině Španělsko, zásobované tradičně z Alžírska, pokračuje v růstu. Proč by se měl loajální český občan budoucnosti bát? Stačí se podívat na oficiální prognózy, kterým je vyzdoben náš státní rozpočet. Ty slibují růst HDP téměř o 3%. Kdybychom se však soustředili jenom na růst nákladů, se kterými se bude muset náš průmysl vyrovnat, aby splnil tento náročný státní plán a v nejhorším alespoň nezdechl, narazíme bohužel na mnohem větší čísla. Svaz průmyslu a dopravy České republiky považuje za jednu z hlavních brzd ekonomického růstu vysoké ceny energií v mezinárodním srovnání a silnou regulační zátěž firem, tak varuje v bilanční analýze v Hospodářských novinách Martin Petříček. Jak uvádí, potvrzují to i samotní biznismeni, zejména ti z energeticky náročných provozů. Pokud stát nepřehodnotí tvorbu koncepce ceny energií pro průmysl, nebudeme v rámci Evropy úspěšní. Pro podnikání v Česku bychom proto uvítali proaktivní přístup vlády i té budoucí zvolené ke strategickému řízení průmyslu v Česku, říká generální ředitel skupiny Třinecké z železárny Roman Heide. Jinak hrozí uzavírání provozu podobně jako v Německu. S tím bojem s prodavači strachu si premiér Fiala vybral hodně těžkou disciplínu, protože kromě nás v Evropě skoro na nic jiného nenarazí. A teď i čeští biznismeni, že by to s tím zavíráním provozů přehánili. Jak se do toho promítne záducha ukrajinských trubek? Teoreticky o moc nejde. Podle oficiálních statistik EU klesl podíl ruského plynu dodávaného plynovody ze 40% roku 2021 na 8% 2023. Jenže teorií se nezahřejeme. Naštěstí ne vše je tak, jak se říká. Podle červnové analýzy amerického Brookings Institution zavření kohoutku plynovodů z Ruska neznamená, že tento plyn nenakupujeme jiným způsobem a jinou cestou. Zprávu o studii jsem zaznamenal na odborném webu oenergetice.cz. Evropská unie má energetickou politiku ve své DNA, připomíná americký think tank, neboť vznikla z Evropského společenství uhlí a oceli, které bylo založeno v roce 1951 s cílem řešit otázky dodávek energie vzniklé po druhé světové válce. Pozdější historie energetické politiky Evropské unie je však ve znamení neustálého napětí mezi národním protekcionismem a snahou EU prohloubit integraci a odstranit překážky přeshraničního obchodu s energií, řešit otázky klimatu a udržitelnosti a nakonec po rusko-ukrajinských sporech o plyn v polovině roku 2000 o geopolitickém napětí v severní Africe a na Blízkém východě a dosáhnout i bezpečnosti dodávek. Jenže ono je to docela zamotané. Vyvstává otázka, zda je v zájmu Ukrajiny zastavit přepravu plynu z Ruska. Až ukrajinská ekonomika opět začne růst a na poptávku po plynu nebude stačit domácí produkce, vzniknou Ukrajině značné náklady na dodávky z jiných částí Evropy. Země EU navíc využívají zásobníky plynu na západní Ukrajině s téměř 33 miliardami kubíků, jsou v Evropě druhé největší po Rusku. Ale plyn do těchto zásobníků ve skutečnosti nepřepravují. Místo toho vyměňují plyn v zařízeních EU za ruský plyn držený na Ukrajině, aby jej později využili. Tyto transakce by nebyly možné bez dodávek ruského plynu. Loňská teplá zima nám problémy s plynem značně ulehčila, i proto cena zemního plynu celou zimu soustavně klesala a na konci února dosáhla poloviční hodnoty, než má dnes. Jinými slovy, plyn je teď dvakrát dražší než na konci minulé zimy. Letos se začalo topit dřív a zásobníky byly o něco méně plné než loni, a tak už vidíme pokles naplnění z 92 na 73%, o pětinu tedy značný. Přitom je otázka, jak daleko lze při čerpání zásobníků dojít, čili jak nízko může tlak v zásobnicích klesnout, aby to ještě fungovalo. Skutečně Rusko hospodářsky utrpí víc než ten, kdo se mu snažil zredukovat zdroje příjmů na válku. Česká ekonomika vypovídá spíše o tom druhém. Komentátoři mluví o ztracené pětiletce, kdy na covidové lockdowny plynule navázali sankce proti Rusku. Jenže tím jsme mu docela pomohli, protože jsme ho fakticky osvobodili od omezujících obchodních pravidel a dohledu nadnárodních institucí, jako je WTO, které ve skutečnosti jen garantují zisky největších globálních korporací. Dokládá to fakt, že oproti nebezpečnému vývoji evropské ekonomiky, jak jej signalizuje i výše zmíněný index podnikatelské důvěry, ruská ekonomika loni zrostla podle amerických expertních odhadů o 4%. Samozřejmě, že Američané v tom hledají nějaké slabiny. Průmyslová zařízení pracují na 81% kapacity a 73% podniků hlásí nedostatek pracovních sil. Nezaměstnanost dosáhla rekordně nízké úrovně 2,3%, přičemž odhadem zůstává neobsazeno 1,6 milionu pracovních míst. Z praktického hlediska nemůže domácí ekonomika uspokojit poptávku vyvolanou agresivními výdaji státu a domácností, což vyžaduje větší závislost na dovozu. To následně zvyšuje poptávku po zahraniční měně, vytváří tlak na pokles rublu a podporuje inflaci. Tady je možná vhodné připomenout, že Rusku se zároveň daří vést válku s nižšími náklady než Západu, aspoň když porovnáme výši rozpočtových výdajů na obranu, které mají letos v Rusku činit v přepočtu 145 miliard dolarů, zatímco v USA mají v návrhu rozpočtu na letošní rok částku 850 miliard dolarů. To je skoro šestkrát tolik. Vraťme se k tomu, že přerušení zásobování ruským plynem je koncipováno jako sankce. Opravdu však není jasné vůči komu. Americký plyn, kterým má být ruský plyn nahrazován, je dražší. To jsou holt náklady boje. Ale jak je to s bezpečností zásobování? Nemluvě o klimatu, který dostává zabrat emisemi z těžby, se skapalňování a splynování a zejména z cest tankerů kolem světa. Je tedy otázka, co se stane, až Američané budou ten plyn potřebovat více než my. Třeba právě teď, když se po USA rozlévá příliv ledového vzduchu z Arktidy. Dokonce i Brookings to vidí jako náročnou výzvu pro budoucnost evropského průmyslu. Celkově lze říci, že Evropa prozatím zůstává do značné míry závislá na dovozu plynu, pouze diverzifikovala své dodavatele a zvýšila svou relativní závislost na dražším LNG. Udržení konkurenceschopnosti evropského průmyslu vzhledem k vysokým cenám LNG a obrovským vládním dotačním programům pro čistou energii ve Spojených státech a Číně bude výzvou. Energetická autarkie je pro Evropu samozřejmě nedosažitelná. Zkušenosti z let 2022 až 2024 by však měly být mocnou hnací silou pro posílení bezpečnosti dodávek, zajištění přeshraničních toků a investice do obnovitelných zdrojů a přechodu na zelenou energii. Je zřejmé, že nás čeká náročný rok a to jsme se rozhodli, že do něj vběhneme se svázanýma nohama. Zdá se však, že to není ono. Něco důležitého nám zřejmě uteklo. Připomíná to dobu dávno minulou, když znavený muž, kterého kalné ráno uložilo na ulici tváří do mříže od kanálu, bezmocně šeptá: za co, soudruzi, za co? A to je z druhého letošního monitoru vše. Od jeho mikrofonu a samozřejmě ze studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání v pondělí, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.